Hermione Flavinia, Efesosest polnud korpusele, kes viibib Ateenas. Armu ja rahu olgu sulle meie issandalt Jeesuselt, Kristuselt ja Jumalalt meie isalt. Nüüd hakkab siin sügis saabuma ja mu süda on igausest hall. Juba on ka Tüürose luhad mõlemal pool jõge täis igasugu rändlinde, kes Egiptusest tulles ruttavad Danube soomaade poole. Õhtu laskudes pudeneb neid suurte parvede kaupa pilliroo, kalmuste ja kõrkjate keskele ning terve öö võib kuulda nende häälitsusi silmita vaikuses. Ma laman oma unevoodil, kuid pole und. Ja siis ma kuulan nende hala ja mõtlen suvest, mis nüüd muutub aina kaugemaks ja kaunimaks. Polukarpus, kas sa mäletad veel päevi, mis meie koos veetsime liiparas ja pikki jalutuskäike rannale kaluri külla? Ning Artemisat Efesoses, seal meid oleks peagu koos märtri surma pandud, kui issand poleks meid heldesti päästnud. Sest alles nüüd tagantjärele mõeldes mõistan ma, kui ligidal me surmale viibisime. Kuid vist polnud meile määratud nii noorelt elukrooni pärida. Kuid sellele kõigele tagasi mõelda on hea. Isegi hirmutavad elamused muutuvad mälestustes kauniks ja ma viibin mõttes nende keskel, meenutades üksikuid pisiasju, mis sina oled vist ammu unustanud. Aga nüüd on siin üpris vaikne. Selles saadik, kui sina ja Kleon lahkusid, on maja otsa kui surnud. Ka Marja läheb nüüd minema. See on õieti mu kirja suur uudis. Marja ja Germaanikus abielluvad. Jah, see on tõsi. Liisk on langenud. Pulmapäev on kindlaks määratud ja siis nad lahkuvad Efesosest. Ema laseb nad mõlemad vabaks, annab neile väikese maakohas mürna ligidel ja kingib neile kõik, mis elu alustamiseks tarvis läheb. Kevadiste külvitööd alates on nad juba oma kodus. Nad on mõlemad palju muutunud. Ma vaatlen nende õnne ja mõtlen, kuidas armastus võib inimese teiseks teha. Germaanikus palub sind tervitada. Selles saati, kui sina ta ristisid, peab ta sinust palju lugu ja räägib üha sinust. Ta sooviks, et sa oleksid ta abiellu astumise puhul siin, kuid ta teab, et see on võimatu. Kogutsus on kõik endist viisi. Issand on meile saatnud ka pisut vaimuliikumist. Mitu noort inimest on rahu leidnud, kelle hulgas on Amettos, Korneeliuse poeg ja Parkal Sisipose kaksikud Jason ning Epeios. Viimasel hingamispäeval ristiti nad jões. Sel puhul oli Parkali kojas ka armastus söömaaeg. Ikka veel on kogudusel vaikne asi. Tagakiusu pole, mille eest olgu issande nimi kiidetud, kuid mitmel poolt tuleb siiski teateid vaenust ja vastuseismisest elusõnale. Diakon Purrus käib nüüd sinu asemel Pelonis, kuid tema tervitab sind ja laseb öelda, et töö läheb seal endiselt edasi. Viimasel kokkutulemisel toodi tervitusi ka Lüüdiast ja Früügiast, kust olid tulnud vendi. Nende teadete kohaselt on seal mitte üksnes suuremates linnades, vaid ka külades nimetunnistajaid. Efesoses kuulutavad kristlastest kaupmehed kaugelt tulnud maameestele ja karjastele nimest, kutsudes neid endaga koos kokkutulemistele. Nõnda levib armuõpetuse sõnum ikka kaugemale, võites Kristusele uusi vihke. Noortest kuulutajatest, kes sinuga koos Johannese juures õppisid, on nüüd enamik juba väljas sõnatunnistamise tööl. Prookulus, Aristippos ja Timon saadeti alles hiljuti vendade õnnistustega põhja poole, et nad külastaksid kogudusi kuni Pontuse ja Makedoonia rajani. Sel puhul mõtlesin ma jälle sinust, sest kui sa oleksid siin, poleks sa nende hulgast puudunud. Johannes oli möödunud nädalal haiglane ja koguduses tehti tema pärast palveid. Kudissand kinnitas teda ja viimasel kokkutulemisel oli ta oma kohal. Ta küsis meilt teateid sinu ja Kleoni kohta. Sa võiksid talle saata kirja, et ta oleks teadlik teie eluste tegevusest. Ma olen kindel, et ta on sinust heas arvamises, kui ta teenat ja õppimist paganate keskel ei pane ta miskiks. Usun, et ta seda sallib, ainult Kleoni usunõtruse pärast. Veel peal ma ütlema, et kogudus ülevaataja hoiatab meid rasket aegade pärast ja maanitseb, et meie ei lähe usus nõrgaks. Tema arvates ei või vaikne aeg enam kaua kesta, sest issanda sõna on nüüd nii levinud, et mitmes paigas jäävad templid tühjaks ja ohvrid jumalatele toomata. See on vaenlase äratanud. Vastased kaebavad kristlaste peale, maavalitsejate ees nõudes nende tööle takistuste tegemist. Isegi Efesoses on hõbesepad hiljuti koosolekut pidanud, kus viimase Artemisia puhul müüdud kujude vähesuse pärast on nurisetud ja nimetunnistajad süüdistatud. Me ei olevat oma õpetuse graffa nii ära rikkunud, et nad enam suurest jumalannast ei hoolivat ega selle kujusid ei ostat. Sellepärast öeldakse issanda tunnistajate nime nüüd koos epikuurlastega ja kurjategijatega. Maranaata. Kuid veel pean ma sulle kirjutama, et ka Kerintose töö on viimasel ajal uuesti hoogu võtnud. Koguduse kokkutulemisel võeti sellest jälle sõna ja mõisteti tema ametlikult hukka. Eil õhtul rääkisin ma Jovianusega temast. Jovianus ütleb, et nagu issand valib endale tööriistu, nõnda teeb seda ka saatan. Ning tema arvates on Kerintos nii hästi oma ihu kui ka hinge saatanele tarvitada andnud. Sest tema õpetab tõde kõveraks pöörates, et maailm on inglite loodud, kellest üks viimaks sai juutide jumalaks. Muud asjate õpetuses on veelgi segasemad ja mul pole tarvis endast sulle kirjutada, sest Johannese juures õppisid sa muidugi tõde valest eraldama. Tema ei pea ka lugu nädala esimesest päevast, vaid pühitseb laupäeva, nagu seda teevad juudid. Ma poleks sellest pidanud siin üldse kirjutama. Kuid et ma alles eile õhtul Jovianusega temast rääkisin, siis on kõik nii elavalt mul meeles ja ma panin osa sellest siia kirja. Mis arvad sina kõigest sellest? Praegu liigub linnas jutt, et hiljuti kui kogudus ülevaate oli sauna läinud, olevatele riietusruumis räägitud, et Kerintus viib ka saunas, mille peale apostol oli kärmest nii oma kuue ülle tõmmanud ja öelnud, et mingem, enne kui seal laseb maja maha langeda, jääksid õpitaja peale. Kuid mina arvan, et see pole õige. Johannes poleks nii rääkinud, kuid saunast ta võis küll lahkuda, sest Kerintus armastab vaielda ning paganate keskel Kerintusega usust vaielda poleks tal kõlvanud. Nimetan seda ainult sellepärast, et see jutt on praegu üle terve linna laiali. Nüüd ma olen sulle kirjutanud kõigest, mis Eefesus tehakse ja räägitakse, üles pannes ka palju, mis pole üldse kirjamusta ja papüüruse väärilised ning see pole hea kiri ega õieti koostatud. Nüüd on mul sinu ees pisut piinliki, sest sulle õpetatakse iga päev mitte ainult kõnekunsti, vaid ka kirjatarkust, kuid mina olen ainult rumal neitsi. Ma kirjutan ainult seda, mis sulg tahab ja süda käsib. Õieti peaksin ma siin juba lõpetama, sest nüüd on juba rohkem öeldud kui vaja. Ja kui ma nüüd veel edasi kirjutan, siis räägivad mu read asjast, milledest pole väärt rääkida. Aga öö on nii vaikne ja läbi lahtis akna kostab kasturose luhalt ikka veel rändlindude unist juttu. Vaheleksib läbi aknavõrestiku mõni lihiline liblikus mu kambrisse ja tormab otse teed lambi kollase leegi poole. Mul on raske neid surmast eemal hoida ja siis ma kirjutan edasi. Miks on sinu kirjad nii napisõnalised? Viimane, mis tuli laevaga, ei rääkinud õieti millestki muust, kui manitses mind õieti issande jälgedes käima. Kuid selleks poleks sul tarvis kirjamusta ja papüürust raisata, sest seda kuulen ma siin mitte üksnes koguduse kokku tulemistel, vaid ka kodus. Miks sa ei kirjelda Ateenat, selle elu ja inimesi? Kindlasti peaks sul muustki kirjutada olema, kui et merereis läks hästi ja et teie polnud rohkem kui esimesel päeval merehaiged ja et nüüd elate Apolloniuse võõrastemajas. Ära arva, et ma tahan loengute kokkuvõtteid ja filosoofide arvamisi, kuid miks ei kirjuta sa ise endast, oma mõtetest, unistustest ja tegudest? Sest kindlasti unistad sinagi, kuigi üsna pisut, ja kui sa seda teed, pole see mitte filosoofidest või templisammastest. Kuidas elab Kleon? Tema kirjad on sinu omadest veelgi lühemad ja veel sisutumad. Ei mande ma pärast mures, sest õnnetuseks pole Kleonil nii kainet ja mõistlikku meelt kui sinul, kuigi ma vahel arvan, et sinu oma on liiga kaine ja liiga mõistlik. Tema on tormakas ja rahutu, juba lapses saati on ta pisut rutakas ja kaalumatu. Sellepärast palun ma sind, hoia sinu hooleks antud ära kõvasti ja ära pahanda, et ma sind nimetan liiga kaineks ja mõistlikuks. Kuid ikka veel on papüürusel palju tühja ruumi ja uni on kaugel, nõnda ma siis jätkan. Tead sa, Polukarpus, ma olen hakanud jälle Diokriitust lugema, teda ja teisi Aleksandre luuletajaid. Nüüd sa muidugi naerad ja ütled, mis on kristlikul neid seal pagana laulutegijatega ühist. Võibolla on sul õigus, võibolla ei peaks ma neid üldse lugema, sest seal räägitakse väga palju paganlikudest olenditest, keda meie ei usu. Kuid maailm on täis nende kujusid, ükski linnas ei saa sammu astuda ilma, et silm nende peale langeks. Sellepärast ei pane ma neid Pauluse viisil üldse tähele, kuid ma tema kirju väärit ei seleta. Ning kuigi ma loen Apolloni vihast, Eeruse noolest ja Afrodite nukrusest, võtan ma neid väljendusi nagu teisi luulekujusid, nagu näiteks koidu roosad sõrmed, väledajalgne tuul ja punastavad roosid. Teiste sõnadega, need on paganlikud kõnekäänud, mis ei tähenda midagi, kuid ilma milleta ei saa luuletada. Sest kuidas saaks keegi laule kirjutada, kui poleks jumalaid ja teemaneid, kelle suhu panna oma sõnu ja kelle süüks ajad oma tegusid? Nõnda loen ma ka Teokriitust ja Kalimahostest mulle meeldivad on mõlemad. Sa otsi seal raamatukogudest mõni nende raamatu loe. Siis näed sa ise, mis ma mõtlen. Ma olen sellest Floriinusega ka rääkinud ja tema arvab, et see on lubatud ning õige, kuigi tema Teokriitust ei salli. Aga sina ei tunne Floriinust ega tea, kui naljakad vaated tal on. et ma kord juba luuletustest räägin ja papüürus ikka veel täis ei saa, siis ma kirjutan siia tühjale kohalühekali mahus oma. Nad täävitasid, Herakleitos, sina surnud nõnda ruttu ja mulle tõid need kirbeid kuuldus ja kirbet nuttu. Ning nutsin ma, kui meenutasin aegu, mil me ühes koos võind olla pikki päevi jutu hoos. Ja nüüd, mil siin olemad maas mu kallis, kallis kaim, üks peodes põrmu, millest lahkund elu vaim, on ärk veel ikka sinu ööbikute hääled, sest surm viib kõik, kuid lahti jäävad nende keeled. Kuid täna polegi isegi ööbikuid. Ei, isegi mitte öökuuli huiget. Ka rändlinnud on nüüd kastüüruse luhas vaikinud, ainult tirtsud siristavad aias uniselt. Kas pole kummaline, et rohkem kui 300 aastat tagasi tundis Kalihmahos samasugust nukrust kui mina täna öösi, kui keegi pole mulle toonud surmasanumit. Nüüd aga papüüruse viimase servani täis kirjutanud ja ma panen selle pitseriga kinni enne, kui ma seda uuesti loen ja oma rumalusest kahetsedes ära põletan. Need sinatsed read on kirjutanud minu, Hermione, oma käega. Homme läheb laev ostjasse, kui türimees lubas selle Pireuse sulle edasi toimetamiseks ära anda. Me issanda Jeesus rahu, olgu sinuga. Kaunid varasügisesed ilmad jätkusid. Päike tõusis hommikul mäekühmade suunas, kus asus Benetlikon kuskil oma marmorimi murdudega, mis oli sajandite jooksul ehitajaid varustanud materjaliga, mis andis tema suurhoonetele ja sammastikudele sellise koorevärvilise pehmuse. Õhtu tulles kuldas ta oma viimaste kiirtega hümetuse nõlvi, kus karesed olid muunasajast peal oma vilespille puhunud. Sügis oli ammu käes, kuid suvi jätkus, nagu oleks päikesel ka kahju lahkuda nii kaunist maailmast. Laevasõidu hooaja lõppedes oli lindais viimaseid huvianulisi reisijad, kes valgusid siia Aleksandrest, Aasiama rannikulinnadest, Roomast ja veelgi kaugemalt. Salkkondadena ja üksindanad kõndisid ühe templi juures teise juurde, peatudes igas märkimist väärivas paigas ja kuulatasid juhtide kulunud seletus ja ammulisui. Enne tormide algust olid nad tagasi oma kodupaikades, et talve kestel oma aatriumi hubasusest tuttavate ees rännakul kogutud teadmistega uhkustada. Õpilased olid nüüd enamuses kohal. Loodusteadusest ja matemaatikast huvitatud õppisid Lütsiumis, kuid jätkati Aristotelese päruseid, kuid teised, kes huvitusid kõnekunstist ja mõtteteadusest, otsid oma teadmisele lisaakadeemias. Kleon kuulus teisimeste hulka ja kuna Polukarpos jälle huvitus retoorikast ja filosoofiast, viisid nende teed nüüd lahku. Selle tõttu nägid nad teinedest väga harva. Vahel möödus terveid päevi ilma, et nad oleksid saanud sõnagi vahetada, sest Kleon tuli õhtuti hilja koju, mil ta kaasane juba magas. Polukarpos tundis kibedat koduigatsust. Hermione kiri oli seda veelgi suurendanud. Pöögi igal õhtul võttis ta selle enne magaminemist laekast välja ja luges uuesti läbi. Ta ei teadnud, kas ta pidi sellest rõõmu või kurvastust tundma, sest vaatamatuma vagadele tervitustele ja koguduselu kirjeldavatele kohtadele oli Hermione kiri pooleldi paganlik. Selles oli midagi võõrast ja häirivat, kuid ka tuttavlikku koduhõllandust. Ja iga kord, kui ta seda luges, võis ta peaaegu haista ja näha kastüüruse luhta imalate veelõhnadega ja kerge udulinikuga jõe kohal. Kuid teadmine, et Florinuse nimi kiiras esines, ei andnud talle rahu ja uuesti kahetses ta, et ta polnud Hermionega enne ära tulemist tõsiselt rääkinud. Nüüd eemal olles tundus see nii kerge. Mõttes pidas ta pikki kahekõnesid neitsiga jutustas talle armastusest ja tulevikust. Ja unistustes oli Hermione lahke ja õrn ja lembe keelamata oma tunnustusta tunnetele. Tegelikkuses viibis ta ka nii hästi neitsist kui ka mineviku mälestustest kaugel. Nüüd, mil ta oli jõudnud linnaga tutvuda, hakkas ta vaimustus Ateena vastu jahtuma, sest Ateenas polnud mitte üksnes suurhooneid, templeid ja kaunite kujudega ning õilsete portaalidega ilustatud agoraasid, vaid ka viletsaid agulaid, kus närudes ja poolneljas lapsed loivasid mustuses ja tolmus. Seal oli haisvaid kerjuste jõuke ja hulkureid, kes teesklesid küünikuid, kuid tegelikult olid alla käinud inimvaremed. Vahel kaldus ta jalutuskäikudel säärastesse linnajagudesse, enamasti kvadraatuse seltsis, kes läks sinna toiduga ja ravimitega koguduse ülesandel. Väsinud linnast ja ümbruskonnas sukeldust oma õpingutesse lootes siit suuremat rahuldust leida. Ta oli tulnud Ateenasse, et õppida oma kaasaegse maailma hinge ja igatsust tundma. Nüüd soovis ta kuulda ka vahendeist, millega paganlik maailm püüdis arstida oma hingehaigusi. Filostraatusel oli õigus, kui ta rääkis kristlastest, kes ei otsinud teadmisi vaid usku. Selles läks kissand õpetus paganlusest lahku, sest Kreeka maailm otsis teadust. teadmine pidi teda vabastama. Kuid Kristus rääkis usust, mis muutis elu ja ühendas hinge elu andvallikaga. Kuid kaasaegne maailm oli isegi teadmistest teinud mingi sõnaviguri, millel polnud enam mindist tähendust. Tol aastal polnud akadeemias suuri õpetajaid, kuid selleks peeti Kleontest. Olles ise ka Ateenas õppinud, oli ta nüüd tõusnud üheks selliseks juhtivaks vaimuks, kuuludes nende üksikute hulka, kelle palk maksti riigi poolt. Suure vaevaga oli Polükarpos saanud tema õpilaste hulka ja 3 korda nädalas istus ta Kleontese jalgade ees. Ta loengud toimusid templites, teatrites ja vahel ka vabas looduses, nõnda kuidas hooneid juhtus vabanema või ilm lubas. Kleontesele linnas tuntud kuju. Vastandina mineviku suurtele mõtlejatele kõndis ta harva jala, eelistas vankrit, mida vedasid 4 piimjat mära. Terves Ateenas polnud tema omast uhkemad kaarikud ega hobus rakmeid. Rõivastudes kallist linasest riidest talmaatikasse, habe hoolikalt kähardatud ja võitud, näist oma välimuses rõhutavad sama ranged stiili, nagu ta nõudis oma õpilaste kõnedest. Esmakordselt koos teistega templi jahedes hämaruses istudes oli Polükarpusele ebamugav ja kõhe tunne. Teda kohutasid paganlik ümbrus ja ta kaaslaste elukogend näod. Põnevalt ootas ta ettekandeid, mis heidaksid valgust endele moraalsetele ja usulistele küsimustele, mis tema arvates kuulusid akadeemia õppekavasse. Kuid midagi säärast ei juhtunud. Kleontes alustas tundi, kõndis ühe õpilase juures teise juurde ja määras neile õppeülesandeid. Ta oli kirjutanud papüüruse tükikestele kõneteema, mis õpilased pidid ette kandma. 3 päeva oli neil aega küsimusest mõelda, siis pidid nad valmis olema teiste ees üles tõusma ja antud teemal kõnelema. Kui Polükarpos talle peosse pistetud papüürus avas ja sellel leiduvat ülesannet luges, sest sedelil leidus vaid üks ainus sõna – sääsed. Sääsed? Võib-olla oli siin eksitusega tegemist. Kuidas võis säärasest ainest üldse kõnet pidada? Mis sulle määrati, küsis ta enda kõrvalt istujalt. Kivid, hümetuse mäejalal, ma pole neid kordagi veel näinud. Ta rääkis kerge ladina hääldamisega, sest nagu ta välimus näitas, ta tuli Itaaliast. Ta tahab mind narrida. Seda ma ei usu. Mul anti sääsed, kuid mis saab säärasest ainest rääkida? See on meie võimete proovimiseks. Võrreldes hiljem oma teemat teistega leidis ta, et enamasti kõik olid samasisulised. Ühel leidus isegi sõna tolm. Mina pole huvitatud teie ettekande sisust ja ideest, vaid stiilist ja vormist, seletas Kleontes. Õige kunekunst seisneb selles, et kõneleja võib võtta ükskõik millise aine ja sellest nii hilgavalt rääkida, et ta kuulajaskonnal jääb kuulates hing kinni. Kõneleja sõnastus peab olema laitmatu, ta väited loogilised ja teema arendamine veenev. 3 päevaga is Polükarpos oma pead ja südant vaevates ringi otsides õigeid mõtteid, kuid mida rohkem ta muretses, seda naeruväärsemana tundus ta ise endale. Maailm vaevles rumaluses ja patus. Iga päev varises inimesi hukatusele vastu, oodates, et keegi neist tooks päästmisele. Põllud olid valged lõikuseks ja ootasid lõikuselisi, kuid siis, kui vili varises põllul, kõndis tema issanda sulane siin ja mõtles, kuidas pidada hiilgavad kõned sääskedest. Sääsed, ta vihkas neid. Mis oskas ta neist rääkida? Peab ta neid sajatama või kiitma, kumba soovis Kleontes? Kui jumal lõi maailma inimesed, ta vaatas ühel õhtul ringi, et näha, kas ta kätetöö on hea. Ta kõndis metsades ja nägi metsloomeid, ta tuli välja tale ja silmitses lilli. Ta imetas kirjut liblikad valgete anemoonide kohal ja mesilasi, kes korrisid olandritest usinasti mett ja õie tolmu. Ta kuulis laulurästaid, kes laulsid metsploomidel hilisööni, pannes kaugused kaunilt helisema, ning üübikuid, kelle laulutriller ulatus auvalguseni. Ja jumal nägi, et see kõik oli väga hea. Kuid siis märkas ta, et maailmas midagi puudus. Ta oli loonud inimese endale seltsiks, kuid inimene ei tundnud teda. Niipea kui ta oli saanud endale hinge sisse, oli ta hakkanud otsima lõbu ja meelelahutust. Ja jumal kõndis oma maailmas ja otsis inimest, kelle ta oli loonud endale seltsiks, kuid inimene ei tundnud teda. Ta oli õppinud viinamaru surutõres kurnitsema ja valmistas endale punast viina. Ta oli meisterinud veise pealuust ja sooltest endale kandle ja laulis selle saatel oma jooma laule. Laisad ja lõbujanulised lamasid mehed ja naised joomalaudade ääres. Aknad olid valla ning pimeduse laskudes süüdati vahatuled. Ööliblikaid lehvis kollaka tule poole seni kui kõrbesid ja langesid surnult joomakarikate kõrvale veniniiskele lauale. Iga surnud ööliblika kokku tõmbunud kogu ütles lõbutsevale seltskonnale. Hoidu virvatuledest, kõik mis helgib ei anna elu, surm varitseb leegitseva tule südames. Kuid sellest polnud veel küllalt. Veel puudus midagi maailmast. Ja jumal ütles, ma teen sääsed, ja suur jumal, kes oli teinud lõvid, et need valitseksid kõrves ja padrimetsalised, et need valitseksid metsatihnikus ning kotkad, et need valvaksid kaljumägestike, kummardus ning võttis peaga põrmu ning paiskas seda nelja tuule poole. Ja vaata, mulla põrm sai elavaks hingeks ning lendas maapinna kohal sääse parvedena. Ja nüüd ei puudu sääski kuskil, kus on lambi valgust ja veini rõõmu. Ta torkab oma pika keele lõbuhimulisse keha ja meenutab talle, et elus on peale lõbutsemisega muud. Tema peab kuulutama kergemeelsele, et elus on kannatust ja valu. Mis ütleks kallist linasest riidest kuues kleontes säärase kõne puhul? Ja mis ütleksid need ja millestki huvitatud õpilased, kes konutsid templi põrandal? Ei säärase kõnega ei kõlbaks tal enda ette minna. Kui kleontes tahtis talle tõestada ta rumalust, siis oli ta seda hästi teinud, sest kolmandal päeval polnud Polukarpus ise ka säädest targemega parem. Kuid ta pidas siiski oma kõne. Rääkises tõsiselt ja pidulikult väikesest tiivulisest, kes purevad inimesi ja loomi, tuues ette vanade luuletajate seisukohti ja rahvapäremusi, ning teised tarkuste otsijad istusid kortsus kulmul ja kuulatasid teda, nagu oleks tegemist tähtsa ettekandega. Väikeseks lohutuseks oli asjaolu, et teiste ettekande polnud tema omast paremad, sest tema järel kõneles Plautus Fluvius kividest Hümettuse mäejalal ning Krestes Tüürosest ülistas mulla põrmu ning Argos Trallesest kõneles konnadest. Kleontes polnud aga ühegagi rahul ja arustas nende surnud vaimuta stiili. Kõnel pole mõtet, kui esineja ei pane oma sõnadesse hinge, ütles ta. Kuulaskond peab nutma ja naerma. Hea kõne puhul peab kuulaja kiskma oma juukseid ja revestama oma kuue, kuid tema lugupeetavate õpilaste sõnad ei liigutaks isegi kärbest. Võib-olla isegi mitte sääski.